Zabur 53-chi sano. Ijrochilar rahbariga. Zifliklar Shaulning oldiga borib, Davud xalqimiz orasida yashirinib yuribdi, deb xabar berganlaridan keyin Davudning aytgan qasidasi torli asboblar jo'rligida aytiladi. Ey Xudo, buyuk qudrating ila meni qutqargin. Kuch quvvating ila menga adolatli hukm chiqargin. Ey Xudo, eshitgin iltijoyimni, tinglagin aytganlarimni. Begonalar qarshi qo'zg'aldi menga, zo'ravonlar qasd qilmoqchi jonimga, ular seni pisand qilmaydilar. Ey Xudo, menga madad berasan. Ey Rabbi, mening jonimni asraysan. Dushmanlarimning qabihliklari o'z boshiga kelsin. Sen sodiqsan, ularni qirib tashlagin. Shod bo'lib, senga qurbonlik keltiraman. O'zing yaxshisan, ey egam, senga shukr aytaman. Saqlading har qanday kulfatdan meni, ko'zlarim ko'rdi dushmanlarim mag'lubiyatini.